Este o plăcere să-L slujești pe Hristos și este o plăcere aproape la fel de mare să-L slujești pe Hristos într-o biserică unde oamenii îl caută pe Hristos. Fiecare dintre noi avem o singură viață în forma actuală. Nimeni nu poate să-și trăiască viața asta de mai multe ori decât o singură dată. Și chiar dacă avem o singură viață, avem mai multe versiuni. E frumos că avem și scopuri mărețe în viața asta. Unele scopuri nu sunt tocmai mărețe. Alții nici măcar nu au scopuri. Dacă ar fi să vorbim cu cei din jurul nostru și să îi rugăm să-și definească scopul vieții, am putea observa că există o reală dificultate în a face asta. De aceea unii dintre noi, bine ar fi să nu fie dintre noi cei de aici, luptă nu pentru a-și îndeplini propriul scop, că ei nu au unul, ci pentru îndeplinirea scopurilor altora. Jordan Peterson spunea la un moment dat că dacă nu ești personajul principal în propria piesă, sigur vei fi figurant în drama altcuiva. Când nu ne fixăm un scop în viață, nici nu avem motive să ne stabilim niște valori cu care să le îndeplinim. Chiar pe mașină încoace povesteam cu Delia, Delia e soția mea pentru cei care nu știți, despre scop, semnificație și valori. Poate vi s-a întâmplat și vouă uneori să vă plângeți de programul foarte încărcat pentru că alții vă solicită. Unul dintre motivele pentru care alții ne fac nouă program e pentru că noi nu avem unul. Mesajul de azi, după cum vă spuneam, e despre viață, despre viața fiecăruia dintre noi, doar că probabil trăită diferit. Nu este vorba nici de versiunea mea, nici de ce înseamnă viața mea în versiunea Lui. E vorba de versiunea Lui Hristos. Și haideți să citim de la versetul 24, Matei, capitolul 16, unde evanghelistul scrie așa. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața, pentru mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb? Vi s-a întâmplat cuiva să auziți asta? Dar uneori, poate că unii dintre noi, uneori, tocmai pe noi ne-am auzit rostind asta. Fac cu viața mea ce vreau pentru că e viața mea. Ei, afirmația asta e parțial adevărată. De ce? Pentru că de foarte multe ori, aproape de fiecare dată aș zice eu, nu zic asta numai pentru a nu fi absolut, dar noi nu putem controla circumstanțele vieții noastre. Noi nu putem să ne controlăm viața, ci putem să controlăm sunt alegerile pe care le facem în viață, care și acestea aduc niște circumstanțe. Ce mi s-a părut mie interesant, că cei pe care i-am auzit spunând e viața mea, fac ce vreau cu ea, fac ce vreau cu ea, nu au fost oamenii aceia care au avut scopuri mărețe și îndrăznețe, ci au fost exact aceiași oameni care poate că ai impresia că e viața ta și că poți face ce vrei cu ea. Da, viața este a ta. Și poți să decizi ce vrei în viața ta, însă fii atent să nu te plângi de consecințele care vin în urma deciziilor pe care le iei. Nu e soarta? Am o cunoștință care la un moment dat, după foarte mulți ani petrecuți în străinătate, când s-a întors în România, a avut nevoie de ajutor financiar ca să se poată întoarce. Și zice el, ce să faci? Soarta. Și am zis, serios? Soarta ți-a scos banii din buzunar și a cheltuit pe ce nu era cazul să-i cheltuiască? Și să ne uităm de ce e foarte importantă versiunea lui Hristos. De ce ar fi bine ca viața noastră să o trăim după versiunea lui? Pentru că versiunea lui Iisus nu e obligatorie, dar e cea mai bună. Spune Iisus aici, dacă voiește cineva să vină după mine. Unul dintre avantajele vieții cu Hristos este că ea nu este obligatorie. Unul dintre dezavantajele vieții cu Hristos este că ea nu este obligatorie. E foarte fain că nu ne obligă Hristos, dar vi s-a întâmplat și vouă uneori după decizii eșuate sau deciziile nu au fost eșuate, rezultatele au fost eșuate, după ce ați poate păcătuit, după ce v-ați uitat la voi și ați văzut cât sunteți de mizerabil în sinea voastră, să ziceți, Doamne, după jertfirea lui Hristos, cel mai mare act de dragoste pe care l-a avut Dumnezeu pentru noi a fost că ne-a dat dreptul să alegem viața pe care vrem să o trăim. Dacă Iisus, dacă Dumnezeu ar fi exclus alegerea, el a nevoit să excludă și dragostea. Probabil că cineva care ca formare este calvinist nu mi-ar da foarte multă dreptate. Dar să știți că nu mă supăr foarte tare că nu-mi dați dreptate. Oricum, astea nu o să le rezolvăm noi nici acum, nici aici și poate nici copiii copiilor noștri. Arminianismul și calvinismul s-au bătut pentru teritoriu mulți ani și probabil că se vor mai bate și de acum înainte, deși se pare că nu e cel mai important lucru. Noi, deocamdată, noi știm că putem alege. Noi știm că putem alege. De aceea eu cred că alegerea de a-L urma pe Hristos ne revine fiecăruia în parte, datorită faptului că Hristos ne-a chemat, Tatăl ne-a chemat. Și noi n-am putea veni, într-adevăr, la Dumnezeu dacă nu ne-ar fi chemat Tatăl, dar tocmai asta a făcut Tatăl prin Hristos, ne-a chemat la El. Dar de ce cred eu că nu vor unii oameni să-L urmeze pe Iisus? În primul rând pentru că nu-L cred. Nu cred în El. Nimeni nu o să urmeze pe cineva în care nu cred. Nu cred în El pentru că nu-L cunosc și nu-L cunosc pentru că nu-L caută. Sau nu-L caute unde ar trebui să-L caute. Va fi imposibil să trăiești o versiune a lui Hristos în viața ta dacă tu nu crezi că Iisus este cine spune El că este. Clară acest lucru, faptele îi trădează. Faptul că ei nu spun eu cred foarte mult în mine însumi, mai mult decât în oricine altcineva, vei vedea în acțiunile pe care ei le întreprind în fiecare zi. O să vezi că în orice discuție ei trebuie să aibă dreptate. O să vezi că în orice discuție ei au soluții. Au și sfaturi. Ei știu și cum s-au întâmplat lucrurile despre care alții mai deștepți decât ei nu-și permit nici măcar să vorbească sau să amintească. Și dacă ei cred foarte mult în ei înșiși și își atribuie absolute, le va fi imposibil să creadă că există altcineva, chiar Iisus fiind, mai mare decât ei. Consideră că este și adevărul pe care îl caută sau pe care vor să-l prezinte. Însă percepțiile noastre uneori sunt destul de eronate. De aceea e greu să crezi în Hristos, pentru că ai ajuns să crezi foarte mult în tine, mai mult decât e necesar. Ba chiar ai ajuns să te încrezi în tine. Apoi unii nu-L urmează pe Iisus pentru că nu sunt dispuși să se supună. Foarte mulți aleg să creadă că nu există Dumnezeu tocmai din cauza faptului că dacă ajung să creadă și recunosc că Dumnezeu există, vor fi oarecum constrânși să îi se și supună. Din moment ce îl neagă pe Dumnezeu, automat îl neagă și pe Hristos, dar nici nu va fi nevoie, nu se simt responsabilizați ca ei să trăiască o viață ca și după ce versiune trăiești. Tu cât de mult îți dorești să mergi după Iisus? Sau dacă îți dorești să mergi după Iisus, ce te animă? Care sunt aspectele care te atrag cel mai mult la Hristos? Vrei să vii la Hristos pentru beneficiile pe care ți le poate da sau pentru sacrificiile pe care tu le poți face de dragul Lui? Ce te mobilizează să-L cauți pe Hristos? Nevoia de Hristos sau nevoia de ce poate să-ți ofere Hristos? Doar de ce poate să-ți ofere Hristos. Cred că una dintre afirmațiile eronate pe care le auzim, mai ales că suntem în lumea creștină destul de des, este că sunt oameni care n-au niciun Dumnezeu. Eu, permiteți-mi să nu, că unii nu-L cunosc cum ar trebui să-L cunoască pe Dumnezeu adevărat. Chiar dacă unii nu-L găsesc pe Dumnezeul pe care îl caută, fiecare dintre noi avem cel puțin unii dintre noi avem mai mulți Dumnezei, dar cel puțin unul avem. Cum poți să identifici asta? Dă-mi să te ajut puțin. Uită-te care sunt sugestiile pe care le asculți cel mai des și pe care le urmezi în totalitate. Ce te preocupă în fiecare zi? Pentru ce plângi și pentru ce te bucuri? Care sunt lucrurile care îți creează plăcere atunci când le ai mai mult decât Hristos și care sunt lucrurile care te întristează atunci când nu le ai mai mult decât dacă nu le ai pe Hristos? Ai să-L putea să transmită ceva despre idolii tăi. Când îți dorești mai mult altceva decât pe Hristos, s-ar putea să... Cine mergi? Care este personajul pe care îl urmezi? Și cât de mult ești preocupat să cunoști versiunea lui Hristos în viața ta? Apoi, versiunea lui Iisus conține mai mult din El decât din mine. Să se lepede de sine, spune Iisus, să-și ia crucea, versetul 24. Trebuie să recunoaștem că versiunea lui Iisus nu e foarte ușoară. Chiar nu e foarte ușoară. De ce? Pentru că exact Iisus spune asta, presupune renunțarea la noi înșine. De aceea, mie mi-e foarte greu să fiu de acord cu persoanele care susțin că a fi ucenicul lui Iisus e o chestiune extrem de ușoară. Și la îndemâna oricui. Și nu e nevoie să te sacrifici foarte mult, că Iisus face totul pentru tine. Dați-mi voie să vă spun de ce cred eu că nu e ușor să fii ucenicul lui Iisus. Atenția, nașterea din nou nu-ți anihilează simțurile, dorințele carnale și firești. Nu, nașterea din nou te conștientizează că ele există și te mobilizează să lupți împotriva lor. Nașterea din nou nu anihilează niciodată natura păcătoasă, ci o trezește pe cea spirituală. Nașterea din nou este dovada că în tine sunt două naturi care vor duce mereu un război și una dintre ele va câștiga din când în când. Depinde pe care o hrănești. Inima ta, mintea ta vor fi câmpul de bătălie unde Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și firea ta pământească se vor război. Salvat și mântuit nu înseamnă că tu nu mai trebuie să faci nimic, ci că abia de acum înainte trebuie să faci ceva. Serios. Nu pentru mântuirea ta, ci pentru maturizarea ta. Adam n-o să crească de la sine, el trebuie hrănit. Nu există nici o creștere întâmplătoare, ci doar intențională. Nici din punct de vedere spiritual, noi nu putem crește întâmplător. Că trăiești întâmplător, asta nu înseamnă că ai și crescut, înseamnă că ai trăit. Rețineți, nu există ucenicie întâmplătoare, după cum suflă vântul. Nu, este doar intențională. Trebuie să alegi intenționat cu ce să te hrănești și cu ce te hrănești trebuie să alegi. Avantajul nostru e că Iisus e tot timpul cu noi. Tu ce crezi despre versiunea lui Iisus? Crezi că este ușoară? Crezi că este grea? Unii ar putea fi tentați să contrazică ceea ce am spus acum folosind versetul din Roman, capitolul 8, versetul 26 și anume: și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Cum spui tu că nu e ușor? Că Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră. Da, versetul e din Biblie, doar că mie mă atrage atenția la două aspecte. Faptul că e nevoie să te ajute înseamnă că nu e ușor. Faptul că nevoie ca Duhul Sfânt să te ajute înseamnă că, într-adevăr, nu e ușor. Și apoi, Duhul Sfânt ajută doar pe cineva care e implicat deja în acțiune. Vă spuneam, cred că, într-o altă întâlnire despre că soția este ajutorul potrivit pentru soț. Ca soția să poată fi ajutorul potrivit pentru soț, soțul deja trebuie să... Nu înseamnă înlocuitorul potrivit. Nu înseamnă că Duhul Sfânt va face lucrurile în locul tău. Înseamnă că te va ajuta să le faci tu. Este ca și cum, da, foarte mulți oameni se pot ruga pentru tine, dar nimeni în locul tău. Duhul Sfânt poate mijloci pentru tine, dar nu în locul tău. Ne va ajuta în slăbiciunile noastre, pentru că aici este vorba de rugăciune, dar ne va ajuta în timp ce noi ne rugăm și nu știm ce să spunem. Duhul Sfânt ne va ajuta să învățăm ce să spunem. Sau poate că uneori va mijloci pentru noi în slăbiciunile noastre. Tu cum stai cu lepădarea de sine? Și stai bine, nu prea mă deranjează deloc, adică sunt ok cu ea, nu? Cât de ușor decât din tine? Mult mai mult. Din versiunea vieții pe care o trăiești azi, cât conținut este despre Iisus și cât conținut este despre tine? Pentru că trecem la un alt lucru și anume, versiunea lui Iisus e că voi pierde atunci când voi câștiga și voi câștiga atunci când voi pierde. Versetul 25 spune așa, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Unul dintre paradoxurile modului în care ne trăim viața constă în faptul că chiar dacă știm că nu ne putem controla, știm că El este singurul care ar putea să ne păstreze în siguranță. E singurul care ar putea să ne păstreze în siguranță. A ne încredința viața în mâinile lui Dumnezeu nu înseamnă a nu mai face nimic, ci înseamnă în a face tot ce poți face, uitându-te la cum a făcut Iisus, și acolo unde nu poți face, să predai ștafeta. Să-ți predai viața. Să-ți predai acțiunile. Oricum nu poți să schimbi nimic. De ce ar mai trebui să te agăți cu mâinile strâns de un lucru pe care nu-l poți transforma și nu-l poți schimba? Ce înseamnă să-mi pierd viața pentru Iisus? Să mă zmeresc ca El să fie înălțat. Nu tot ce numim zmerenie este și zmerenie. Formă de mândrie. Zmerenie nu înseamnă în a nu-ți spune opinia, ci zmerenie înseamnă poziția pe care ai luat-o atunci când îți spui opinia. O poziție de absolutist sau o poziție de același nivel cu celul care vorbești. Ba mai mult, ca și poziție, Biblia ne spune să-i priviți mai presus pe ceilalți decât pe voi. Nu e chestie de valoare, e o chestie de poziție doar. Cred că primul pas pe care trebuie să-l faci este să renunți la a mai ține, la a ține mai mult la tine decât la Iisus în viața ta. Să fii preocupat nu de cum iese imaginea ta, ci de cum este imaginea Lui în viața ta. Mulți refuzeau să-L urmeze pe Hristos tocmai pentru că se temea. Uită-te în viața ta și vezi care sunt lucrurile care îți transmit că te iubești mai mult pe tine decât pe Iisus. Sigur, tu poți să-ți dai seama singur. Apoi, cum aș mai putea eu cum aș mai putea să-mi pierd viața în fața lui Hristos sau în favoarea lui Hristos, e să pierd eu ca El să câștige. Chiar dacă Iisus nu ne declară nou război, noi o facem uneori în fața Lui. Îi declarăm nu de puține ori război. Ba chiar avem și pretenția să și câștigăm. Însă, uneori dăm chiar ultimatumuri și spun, Doamne, dacă nu-mi schimbi și nu-mi transform nevasta, eu nu te mai caut. E că îl amenințăm pe Dumnezeu că dacă nu face cum vrem noi, noi nu o să-L mai căutăm pe El. cu toate că El este singurul în măsură să mă schimbe și pe mine și nevasta. Singurul care ne poate transforma viața a noastră în totalitate și a celui de lângă noi este Iisus Hristos. Cum să renunți tocmai la El? Câte victorii ai le activ în lupta cu Dumnezeu? De câte ori te-ai luptat cu El în rugăciunile tale, transmițându-i că nu-i suficient de implicat în viața ta? Cred că cea mai bună dovadă sau cea mai bună modalitate de a câștiga în viața ta cu Hristos e să-L lași pe El să câștige și să nu te lupți, pentru că lecții cu care aș vrea să mergem astăzi de aici după mesajul acesta, și anume cea mai bună schiță a celei mai bune versiuni a vieții tale o deține Cel care ți-a dat viață. Nu există cineva care să știe mai bine cum să trăiești decât Cel care te ajută să trăiești. Și Cel care ți-a dat acest dar numit viață. Apoi, întotdeauna când nu poți renunța la tine, sigur renunți la El. Sigur renunți la El. Nu doar riști, ci sigur renunți la El. Când nu poți renunța la tine, când nu te poți pune pe tine pe locul 2, înseamnă că deja l-ai pus pe El pe locul 2. Sau pe 3, sau pe 5, sau nici măcar nu e acolo. Și 3, degeaba câștigi lucruri pentru trup. În căutările tale astăzi, nu știu care este versiunea pe care o trăiești. Nu știu cât de onest ești cu tine însuți, cu tine însați. Nu știu cât de onest ești cu Iisus. Nu știu cât de onest ești cu Dumnezeu. Nu știu ce cauți, nu știu ce ai găsit din ce ai căutat. Dar astăzi aici, ai oportunitatea să îi te închini, ai oportunitatea să îi spui cine ești, nu că El nu ar ști, dar tu ai nevoie să te recunoști pe tine însuți. Avem ocazia să îi spunem lui Dumnezeu asta. Deci vă invit să vă ridicați și fiecare dintre noi, haideți să ne plecăm ființele, să ne închidem ochii și să plecăm ființele și să-L onorăm pe Dumnezeu cu ale noastre cuvinte. Poate că te-ai săturat de mesaje oarecum subiective, poate le interpretezi ca fiind manipulative. Cum e Iisus aici, că eu nu L-am văzut niciodată? Mă rog ca Dumnezeu să ți se descopere în dimineața asta. Și chiar dacă tu nu mai crezi, și dacă se poate, aș vrea să cântăm piesa asta, chiar dacă tu nu mai crezi că El lucrează, pentru că tu nu-L vezi, dar aș vrea să te convingă Dumnezeu că este gata să lucreze în viața ta. Aș vrea să facă Dumnezeu ceva pentru tine, încât tu să nu mai poți pune la îndoială niciodată că El lucrează, chiar și în momentul în care ai impresia că nu o face. Ești sătul de viață, ești plictisit de ea, ești nemulțumit de ea, te uiți mereu la viața altora, noi, care ne se adresează și nouă, va fi cu noi până la sfârșitul zilelor noastre. Asta nu este o promisiune doar pentru ucenici, ci este o promisiune pentru toți care urmează să fie ucenicii Lui. Dacă tu astăzi nu ești convins că este cu tine, probabil că ar trebui să începi să fii ucenicul Lui și asta te va ajuta să te convingi. Pentru că El este cu noi. El lucrează chiar și atunci când noi nu credem și nu vedem.